Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Eyxan Nəsibli. Baş vaxtı ilə saat 22-dir. Bugün sentyabrın 21-i Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. İran nüvə danışıqlarının düz yolda olduğunu deyir. Macarıstan müxalifət hökumətin danışıq təklifini rədd edir. Müsavat və Milli İstiqlal partiyaları miting keçirmək xahişinə Bakı şəhər hakimiyyətindən rədd cavabı aldılar. Məhkəmə Əlif Şəfəqə bəraət qazandırdı. Qırğızıstanda deputatlar müxalifət liderinin Polşada tutulması insidentində ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əli olması nəticəsinə gəliblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Avropa Birliyi ilə Tehranın nüvə proqramı barədə danışıqlarının düz yolda olduğunu deyib. Bugün Nyu-Yorkda BMT-də keçirdiyi mətbuat konfransında Əhməd Nejad Tehranın nüvə silahına can atmadığını bir daha vurğulayıb. Macaristanın müxalifət partiyaları bugün hökumətin danışıqlara çağırışını rədd ediblər. Budapeştdə 3 gün davam edən nümayiş və qiyamlarda etirazçılar sosialist başnazir Ferenc Gyurcsanyin istifasını tələb edirdilər. Ötən gecə və bugün səhər 10 minə yaxın adam paytaxt meydanlarında aksiyanı davam elətdirib. Onlara qarşı polis gözyaşardıcı qaz işlədib. Bugün ondan çox yaralanan olub, amma bu əvvəlki günlərdəkindən xeyli azdır. Baş nazir aprel seçkilərini udmaq üçün yalan danışdığını deyəndən və ictimaiyyət onun lent yazısından xəbər tutandan sonra etirazlar başlamış, etiraz və toqquşmaların ilk 2 günündə 200-dən çox adam yaralanmışdı. Müsavat və Azərbaycan Milli İstiqlal partiyaları Bakının ayrı-ayrı yerlərində miting keçirmək barədə şəhər hakimiyyətinə müraciətlərinə bugün rədd cavabı alıblar. Müsavat lideri məhkəməyə, Milli İstiqlal partiyası isə meydana üz tutacağını bildirir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının sentyabrın 23-də sosial tələblərlə keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zahar Ramazanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, şəhər rəhbərliyi hökumətin sosial problemlərlə məşğul olduğunu bildirib, buna görə də aksiyanın keçirilməsini məqsədə uyğun saymır. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər isə dedi ki, icazə verilmədiyi üçün bu aksiyanı keçirməyəcəklər. Ancaq şəhər rəhbərliyinin cavabı onları qane etmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Müstəvidə mübarizəni davam etdirəcəyik, eyni zamanda müraciətlərimizə davam etdirəcəyik kütləvi tədbirlər keçirmək məqsədi ilə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli İstiqlal Partiyasının da sentyabrın 22-sində İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirməsinə razılıq verməyib. Bu partiya həmin aksiya ilə İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına etiraz etmək istədiyini deyir. Amma şəhər rəhbərliyinin razılığı olmasa da Amir piketi keçirməkdə israrlıdır. Bakı Şəhər rəhbərliyi müasir Müsavat Partiyasının da korrupsiya ilə bağlı keçirmək istədiyi mitinginə icazə verməyib. Bu partiyanın sədri Hafiz Hacıyev də məhkəməyə müraciət edəcəyini dedi. Bakıda müxalifətin etiraz mitinqləri sonuncu dəfə ötən il keçirilib. Noyabrın 26-sında keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq sonuncu mitingdə polis aksiyanı dağıdandan sonra etiraz aksiyalarının keçirilməsinə icazə verilmir.
Kəbiran Dilavərli. Bugün Türkiyə Məhkəməsinin hakimi yazısı Əlif Şəfəqə bəraət verib. Şəfəq yaratdığı obrazlardan birinin dili ilə Osmanlı İmperiyasında erməni qırğını olduğunu yazmışdı və buna görə Cinayət Məcəlləsinin 301-ci maddəsi ilə ittiham olunurdu. Əgər günah sübut olunsa, ona 3 iləcən həbs verilə bilərdi. Məhkəmə başlayan kimi hakim İrfan Adil təqsirləndirilən şəxsin romanında türklüyü təhqir eləməsi barədə dəlil olmadığını deyərək Şəfəqə bəraət verib. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehnin sözçüsü Kristina Naciyə bu qərarı alqışlayaraq 301-ci maddə barədə narahatlığını da bildirib. Bu barədə ətraflı söhbət xəbərlərdən dərhal sonra. Taylandda çevriliş liderləri parlamentin olmadığı dövrdə qanunvericilik hakimiyyətini öz üzərlərinə götürdüklərini bildiriblər. Onlar həmçinin siyasi partiyaların mitinqlər keçirməsini qadağan ediblər və mediada konstitusiyal monarxiyaya aid məlumatları nəzarətə alıblar. Baş nazir Taksin Şinavatra bu həftə qanunsuz çevriliş yolu ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Londonda olan Şinavatra siyasətə fasilə verdiyini və tezliklə seçkilər keçiriləcəyinə ümid olduğunu bildirib. Bugün İraq boyu qiyamçılar 30-dan çox adam öldürüblər ki, onların da çoxu ölkə təhlükəsizlik qüvvələrində çalışanlardır. Birləşmiş Ştatların və İraqın qüvvələrinin təriqət savaşlarında şübhəli sahib tutduğu adamlardan ikisi radikal şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin köməkçiləridir. Əs-Sədr tərəfdarlarını qisas almamağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi gömür mədənlərindəki partlayışdan azı 30 nəfərin öldüyünü bildirib. Şaxtinsk şəhərində dünən partlayış baş verən bu mədənin sahibi beynəlxalq şirkət olan MİT-dir. Həmin mədəndə partlayışın qaz sızmasından törəndiyi bildirilir. Qırğızistanda parlament üzvləri bu nəticəyə gəliblər ki, müxalifət lideri Omurbek Tikebayevin Polşada narkotik ittihamı ilə həbs olunmasında Qırğızistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti zabitlərinin əli olub. Sentyabrın 6-sında Varşava hava limanında tutulan Tikebayev narkotiki onun çantasına atdıqlarını demişdi. Sonradan Polşa məhkəməsi ona qarşı dəlil olmadığını bildirərək Tikebayevi azadlığa buraxmışdı. Təbrizdə elan olmuş mitinq ərəfəsində həbslər başlandığı xəbər verilir. İrandakı azərbaycanlı təşkilatları ana dilinin məktəblərdə tədrisini tələb edən mitinqi sentyabrın 23-nə təyin eləmişdilər. Müxbirimiz Əbülfəz Paşaoğlunun verdiyi xəbərə görə bu ərəfədə Təbrizdəki fəallar Çingiz Bəxtavər, Qulamrıza Əmani və Əli Sədiq, həmçinin Ərdəbil Universitetinin professoru Mənsur Ciddi tutulub. Maraqalı fəal Rəsul Qurbani dəfələrlə sorğu-suala çəkilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə yenə də ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə bir həftə əvvəl nazirlərin New York görüşü haqqında razılıq əldə olmuşdu, amma sonradan təkbətək görüşə üstünlük verilib. Amma görüş yeri dəyişməyib. Sentyabrın 25-26-sı New York. Tağzadə bu qərarı nazirlərin yox Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi ilə Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyini bildirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq Bertelsmann forumunda iştirak üçün Almaniyaya səfərə hazırlaşır. Sentyabrın 22-23-nə planlaşdırılmış bu forumda genişlənmiş Avropa Birliyinin iqtisadi və siyasi məsələləri müzakirə olunacaq. Dövlət başçılarının, hökumət adamlarının və ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən bu forum Avropa dialoqunu dəstəkləmək üçündür və 2 ildən bir keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qısa xəbərləri dinlədiniz, indi isə daha ətraflı mikrofonda Elxan Nəsibli.
Venesiya komissiyası.
Yarım saatin qalan hissəsində nələrdən danışacaq? Əlif Şəfəq bəraət aldı, cinayət məcəlləsinin 301-ci maddəsi isə qalır.
Günlərdir konuşulan Elif Şəfəq davası haqqındakı son sözü hakim söylədi, bəraət. Böyləcə yazar Elif Şəfəq və kitabı Baba və Piç bəraət etmiş oldu.
Müsavatın mitinginə niyə icazə verilmədi? Fərhad Əliyev müalicə olunmur ya istəmir? Niyə müalicə məsələsi mübahisəyə çevrilib? Azərbaycanda kompüter oyunları birinciliyi başlanıb.
Bu çempionat dünyada keçirilən kompüter oyunları üzrə çempionat çərçivəsində keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Əlif Şəfəq NTV televiziyasına müsahibəsində dedi ki, onu türkçülüyü təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ancaq desinlər türkçülüyün sərhədləri hanı? Türkiyə məhkəməsi Əlif Şəfəqə bəraət verdi. Prokuror yazıçının cinayət məcəlləsinin 301-ci maddəsindən ittiham olunmasını istəyirdi, ancaq hakim qərar verdi ki, bu məddə Əlif Şəfəqə tətbiq oluna bilməz. Şəfəq bəraət aldısa, həm jurnalistin və ya yazıçının Türkiyə daxilində, Türkiyənin isə xaricdə 301-ci maddə problemi qalır. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində Türkiyə tutulan iradlardan biri Kipri tanımamasıdırsa, ikinci irad söz azadlığının nəinki vəziyyəti, hətta qanunvericilik bazasıdır. Burada da cinayət məcəlləsinin həmin 301-ci maddəsidir. Əlif Şəfəq nə yazmışdı, həmin 301-ci maddə nədir, onun Türkiyəyə ziyanı nədir, bu barədə Kənan Kazımoğlu danışacaq.
Türkiyə məhkəməsi Elif Şəfəq barəsində bəraət qərarı çıxardı. Müəllif 2006-cı ildə dərc olunmuş kitabında türkçülüyü təhqir etməkdə ittiham olunurdu. Belə ki, İstanbulun Bici romanının erməni qəhrəmanlarından biri 1-ci Dünya müharibəsi illərində ermənilərin kütləvi qırılması barədə fikirlər söyləyib. Kitabın ışıq üzü görməsindən az sonra millətçi baxışları ilə tanınan bir vəkilin şikayəti əsasında prokurorluq yazıçıya qarşı cinayət işi açıb. Lakin bu gün qısa araşdırmadan sonra işə baxan hakim 35 yaşlı Elif Şəfəqə qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu, onların sübutlarla dəstəklənmədiyini bildirdi və Elif Şəfəq barəsində bəraət qərarını çıxardı.
Günlərdir konuşulan Elif Şafak davası haqqındakı son sözü hakim söylədi, bəraət. Böyləcə yazar Elif Şafak və
bu iş digər məşhur türk yazarı Orhan Pamukun işi kimi böyük beynəlxalq rezonansa səbəb olub. Məhkəmə işi Avropa Birliyinin və Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının diqqət mərkəzində idi. Türkiyə Cinayət Məcəlləsinin 301-ci maddəsi türkçülüyü təhqirə və aşağılamaya görə 1 ildən 3 ilə kimi həbs cəzasını nəzərdə tutur. Avropa Birliyi quruma namizəd olan Türkiyədən bu maddənin dəyişdirilməsini tələb edir. Elif Şəfəq məhkəmədən əvvəl ona qarşı sürülmüş ittihamla bağlı bildirib ki, əgər romanın personajlarından biri oğrudursa, bu hələ roman müəllifinin oğru olmasından xəbər vermir. Onun sözlərinə görə 301-ci maddə Türkiyədə ultra millətçilərin siyasi səsləri susturmaq üçün istifadə etdiyi silahdır. Avropa Birliyi bu qiymətlə razılaşır. Birliyin genişləndirilməsi üzrə komissarı Olli Rehin məhkəmənin bugünkü qərarından məmnun qaldığını bildirib. Eyni zamanda Avropa rəsmisi Türkiyədə söz azadlığı ilə bağlı problemin hələ də qaldığını deyir.
The fact remains. Türkiyənin Kassasiya Məhkəməsi 2006-cı ildə Cinayət Məcəlləsinin 301-ci maddəsinin sərt şərhini verib. Bu maddə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və azad ifadə ilə bağlı Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Türkiyədə söz azadlığına ciddi təhlükə kəsb eləməkdə davam edir.
Hazırda Türkiyədə qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin müəlliflərindən biri İstanbul Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti Adəm Sözüərdir. O bu fikirdədir ki, 301-ci maddə ətrafında gedən mübahisələr artıq hüquqi çərçivədə deyil, siyasi çərçivədə gedir. Maddənin bir tərəfində Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmanın tərəfdarları, başqa tərəfində isə bunun əleyhdarları dayanır.
Avropa Birliyi bu maddədən ziyadə bu maddə nedeniylə açılan bazı davalara tepki duymaktadır. Bu maddeler veya benzeri tür maddeler Avrupa'da da vardır, Avrupa kanunlarında da. Fakat Avrupa kanunlarındaki bu maddeler çok az uygulanmaktadır. Bizde ise hemen her gün bu konuda bir dava açılmaktadır. Yanlışlık buradadır. Yani sadece maddenin kendisiyle uğraşmak değil, bunun arka planındaki meselelerle uğraşmak gerekir. Meselenin arkasındaki tartışma da şudur. Türkiye'de Avrupa Birliği karşıtları vardır. Onlar bir siyasi mücadele yürütmektedirler. Bir de Avrupa Birliği taraftarları vardır. Bu siyasi mücadeleye 301. maddede alet edilmektedir aslında. Bu tartışma hukuken biter. Ancak siyasi tartışma devam eder.
İstanbul Üniversitesi'nin Hüquq Fakültesinin dosenti Adəm Sözüər. Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan da məhkəmənin bəraət qərarını alqışlayan açıklama verib. O, başlıq etdiyi hükümetin bu sahədə islahatlara hazır olduğunu da vurgulayıbdır. Qalmaqalın qəhrəmanı Elif Şəfəkin özü isə İstanbuldakı məhkəmə prosesinə qatılmamışdı. Keçən həftə onun uşağı olub. Onun yazdığı İstanbul'un Bici romanı Türkiyədə bu il ən çox satılan kitablardan biridir. Kitabın 60 min nüsxəsi satılıb. Əsərin süjetində eyni keçmişə malik olan iki ailə, İstanbulda yaşayan müsəlman türk ailəsi və San Fransiskoda yaşayan erməni ailəsi dayanır. Özünü kosmopolitan pluralizmin tərəfdarı adlandıran Elif Şəfəkin əvvəlki əsərləri də Türkiyədəki tənqidçilərin qəzəbinə tuş olmuşdu. O, həmçinin keçən il İstanbulda erməni məsələsi ilə bağlı konfransın içində iştirak etmişdi.
Çox sağ ol, Kənan. Azərbaycanda isə həbsdə olan keçmiş nazirin adından müsahibə çıxır. Sonra məlum olur ki, cavablar onun deyil. Sonra bu da şübhə altına alınır ki, cavablar doğrudan mı onun deyil? Mənim çevriliş eləməyə ehtiyacım yox idi sözünü özgə kim deyə bilər? Bu barədə bir az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlament seçkilərindən sonra ilk dəfədir ki, müxalifət, daha doğrusu müsavat, milli istiqlal, müasir müsavat ayrılıqda miting keçirmək istəyirdilər. Hakimiyyət heç birinə icazə vermədi. Hakimiyyət niyə icazə vermir? Özdə sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanun ATƏT-lə müzakirə olunduğu bir vaxtda. O biri tərəfdən mitingi məhz indi keçirməyə zərurət nədən yaranır? Yoxsa məsələn müsavat taktiki gediş eləyir, ancaq onda bu nə verir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının miting keçirməsini məqsədə uyğun bilmədi. Partiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, sosial problemlər, insan haqları, söz azadlığı, korrupsiya və bu kimi məsələlərlə bağlı yürüş miting keçirmək istəyirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabında isə bildirilir ki, dövlət başçısı bütün bu sadalanan məsələlərlə, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən tutmuş sosial problemlərə də ki məşğul olduğuna, ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azaldığına, əhalinin həyat tərzi isə yaxşılaşdığına görə kütləvi aksiyaların keçirilməsi zərurət yoxdur. Korrupsiya ilə bağlı etiraza səbəb ola biləcək halla üzləşənlərsə baş prokurorun yanında yaradılmış korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə üz tuta bilərlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslandırmasını absurd sayan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə görə hakimiyyətin bir qolunun hər hansı bir problemlə məşğul olması o demək deyil ki, adamlar həmin problemlərlə maraqlanmamalıdırlar. İsa Qəmbər 1980-ci illərdə rayonlardan birində Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatını yaratmaq istəyən bir neçə cəhbəçini rayonun birinci katibi qəbul edərkən onların arasında baş verən söhbəti xatırladır.
Rayonun birinci katibi onları çağırmışdı və demişdi ki, bu nəyə yaradırsınız? Dostlarımız demişdilər ki, necə nəyə? Azərbaycanda Qarabağ məsələsi var, ekoloji problemlər var, iqtisadi məsələlər var. Rayon katibi də görünür, zarafatçıl adammış, deyib ki, Qarabağ məsələsindən hakimiyyət məşğuldur. Ekologiya məsələsi ilə Təbiət Mühafizə İdarəsi Komitəsi məşğuldur. Rüşvəti də deyir, biz özümüz alırıq. Siz nə ilə məşğul olacaqsınız? Yəni, bu hakimiyyətin görünür təfəkkürü 88-dən bugünə qədər də dəyişməyib.
Ekspertlər isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin partiyaların miting keçirmək istəyinə verdiyi cavabı hakimiyyət orqanının siyasi müdaxiləsi kimi dəyərləndirirlər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Meriyanın bu cür Kütləvaksiyanın gündəliyinə müdaxiləsi qəti şəkildə yol verilməzdir.
Bu, siyasilərin və ekspertlərin dedikləridir. Gəlin görək, sıravi vətəndaş nə deyir?
Nə isə deyilər, sözləri var, qoçusunlar desinlər də burada nə var ki?
Yox.
Bugünkü zamanda yox. Bəlkə həm deyəcək, seçkilərə yaxından bilinəcək.
Nə iqtidar kimi iqtidarımız var, nə də müxalifət kimi müxalifətimiz. Ona qədər mən onların heç birini belə ciddi bir qüvvə kimi saymıram.
Elə bu müzakirə təzə mövzu deyil. Son illər miting, yürüş və ya piket keçirmək istəyən siyasi qurumların aldığı cavab bir-birinə, yəni İndi Müsavat Partiyasına göndərilən məktuba bənzəyir. Hərçənd partiya funksionerləri arasında azacıq da olsa fərqli cavab alacaqlarına inananlar da var idi. Çünki elə 2 gün əvvəl hökumət ATƏT-lə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu müzakirə etmiş, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əhsənov qanunun özündə və onun icrasında problemlər olduğunu etiraf etmişdi. Elə həmin müzakirələrin təşkilatçısı ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesi də yerli icra qurumlarının müxalifətin miting keçirmək müraciətinə izahatını və ya müxtəlif səbəblər göstərərək onlara rədd cavabı verməsini siyasi müdaxilə kimi qiymətləndirmişdi. Prezident aparatında insan haqlarının müdafiəsi işi üzrə sektor müdiri Çingiz Əskərova görə isə kütləvi aksiya keçirmək üçün müraciət edən partiya və ya quruma veriləcək cavab aydın və əsaslandırılmış olmalıdır. Bundan başqa, aksiyaların məhdudlaşdırılması zamanı hökumət beynəlxalq sənədlərə istinad edir. Çingiz Əskərova görə, əgər bu izahat kimisə qani etmirsə, məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Elə Müsavat Partiyası da hüququndan yararlanmaq niyyətindədir. Partiya başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar yenidən kütləvi aksiya keçirmək tələbi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, bu tələb təmin olunmadığı halda isə məhkəmələrə müraciət edəcəklər. Amma bir neçə il əvvəl mitingə icazə vermədiyi üçün Xalq Cəbhəsi Partiyası da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməyə cəhd edib. Amma ciddi nəticə əldə edə bilməyib. Adətən Azərbaycanda müxalifətdə olan siyasi təşkilatların etiraz aksiyaları keçirməklə bağlı müraciətlərinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yalnız seçki kampaniyaları dövründə icazə verir. Bu məqam müxalifət çevrələrində əslində mitinglərin qanundakı hansısa boşluğa görə deyil, siyasi mülahizələrə görə icazə verilmədiyi barədə rəy yaradıb.
Çox sağ ol Şahnaz. Azərbaycanda vaxtaşırı ortaya çıxan bir sual var ki, bəlkə mitinglər dövrü arxada qaldı. Onda niyə Avropa Birliyinin üzvü Macaristanda mitinglər dayanmır? Ancaq o da var ki, ümumiyyətlə götürəndə gənci seçki məcəlləsinə dəyişiklik tələb olunan mitingdən çox, məsələn, kompüter maraqlandırır. Bugün başlanan kompüter oyunları birinciliyi haqda bir qədər sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
EXA qəzeti üzr istəyir ki, dünən Fərhad Əliyevin adından gedən müsahibədə suallara keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri yox, onun vəkili Elton Quliyev cavab verib. Media forum isə soruşur ki, mənim çevriliş eləməyə ehtiyacım yox idi, başlığınla gedən yazıda bu sözləri kim deyir? Keçmiş nazirlə bağlı anlaşılmazlıqlar bununla bitmir. Fərhad Əliyevin vəkilləri təkcə qəzetə deyil, ümumiyyətlə bütün müsahibələrində bir məsələni vurğuluyurlar ki, Fərhad Əliyevi 2 aydır Ədliyyə Nazirinin müalicə müəssisəsinə aparsalar da onu müalicə eləmirlər. Qarşı tərəf isə deyir ki, onun özü müalicə olunmaq istəmir. Onda mübahisə nə üstündədir? Müalicə ətrafında niyə mübahisə açılır? Və ya mübahisənin arxasında nə durur? Babək Bəkir bu məsələni araşdırıb.
Yaxın, pər başdan deyim ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sentyabrın 21-i günün ikinci yarısında Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına qaytarılıb. Bu məlumatı mənə Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov verdi. Ramiz Məmmədov deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına gedərək Fərhad Əliyevlə də görüşüb. Fərhad Əliyev düz 2 ay bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə göndərilmişdi, ancaq onun vəkilləri iddia edirlər ki, Fərhad Əliyev orada heç də müalicə olunmayıb. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, bu sırf siyasi səbəblərlə bağlıdır.
İndi kimsədən maraqlıdır ki, bunun səhhəti daha da pisləşsin. Konkret kimdir, mən sizə deyə bilmirəm bunu. Amma ehtimal edirəm ki, kimsə bunun həyatının, səhhətinin daha da pisləşməsi üçün həyatının getməsində bunun maraqlıdır.
Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə Fərhad Əliyev həm ürəyində, həm də böyrəklərində kəskin ağrılar duyur. Üstəlik vəkil müalicə müəssisəsində Fərhad Əliyevin müayinə edilməsinə də şübhə ilə yanaşır. Onun sözlərinə görə müayinənin nəticələri ilə bağlı onlara məlumat verilməyib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov isə vəkilləri vəziyyəti mürəkkəbləşdirməkdə günahlandırır. Onun sözlərinə görə Fərhad Əliyev müalicə müəssisəsində düz 2 dəfə müayinə edilib.
Nevrozdur bunda. Yəni ki, ürək ağrısı deyil, nevrozdur da. Onunla bağlı da buna müalicə təyin olunmuşdu. Amma o müalicədən imtina elədi özü. Almaniyada havaqsı olub o, orada maniyadan keçəndə buna həkimlər hansı dərmanlar veriblər. O öz dərmanları şərait yaratmış, özü qəbul edir, yəni ki, ancaq bu dərmanları.
Yaxın, tərəflərin bu məsələ ilə bağlı açıqlamaları bir-birindən kəskin fərqləndiyindən əsl həqiqət bir qədər qaranlıq qalmaqdadır. Vəkillər təklif edirlər ki, bu məsələdə həqiqətin üzə çıxması üçün onların inandığı həkimlərin Fərhad Əliyevi müayinə etməsinə şərait yaradılmalıdır. Hətta bununla bağlı vəkillər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciət də göndəriblər. Bu müraciətlərin cavabsız qaldığını görən vəkillər ehtimal edirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğunda çalışan bəzi vəzifəli şəxslər Fərhad Əliyevin müalicə edilməsinə mane olurlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Arif Babayev isə vəkillərin iddialarını əsassız sayır.
Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə müdaxilə etməsi barədə yürüdülən fikirlər hamısı əsassızdır. Heç bir həqiqətə sökənmir. Biz onların işlərini müdaxilə etmirik.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa yardım departamentinin keçmiş sədri Əli Hüseyin Şaliyevin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində ölümündən sonra Fərhad Əliyevin səhhəti ilə bağlı məsələlərə mətbuatın diqqəti bir qədər dartıb. Ayna qəzetinin şəhsizazə Rəşidoğlu düşünür ki, istintaqın uzanması hələlik müstəntiqlərdə Fərhad Əliyevə qarşı ciddi sübutların olmadığını göstərir. Belə olan halda isə məhkəmədə istər dövlət çevrilişinə cəhd, istərsə də Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ittihamlar hakimiyyətin əleyhinə çevrilə bilər.
Şübhəsiz ki, Fərhad Əliyevin o cümlədən digər həbsdə yatan keçmiş dövlət məmurlarının səhhəti ilə bağlı ehtiyatlanmağa dəyər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ötən ilin oktyabrında həbs edilib, o əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhddə və korrupsiyada ittiham edilirdi. Bu ilin il ayından etibarən isə o ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun ifadəsinə əsasən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini sifariş etməkdə günahlandırılır.
Çox sağ ol Babək. Bütün bunları radiomuzun internet səhifəsində də oxumaq olar. azadlıqradiosu.az Xəbər proqramımız isə davam edir. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kompüter oyunları üzrə milli çempionat başlanıb. Birincilik yarışları sentyabrın 29-unda başa çatacaq. İki qalib dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
polis komandasından var. Bizim bu xəritələr, cürbəcür xəritələr olur. Teröristlərə imkan verməmək bombanı quraşdı.
Ruslan Babayev Bakıda yaxşı kompüter oyunçularından sayılır. Yaxşı oyunçu olduğuna görə Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışlarda hakimliyi də bir neçə dəfə ona tapşırıblar. Sentyabrın 21-də Azərbaycanda ilk dəfə kompüter oyunları üzrə milli çempionatın startı verildi. Ruslan da onun başqa dostları da çempionatın keçiriləcəyi günü maraqla gözləyir.
Mən arzulayıram bizim uşaqlar hamısının yaxşı bir oyun göstərsinlər. Maraq var belə şeylər. Burada bir çətinlik var oyunçular üçün. Aşağısı bir yarım il bir-biri ilə uşaqlar oynamalıdır ki, bir-birini başa düşsünlər. Burada isə hardasa gedib dost tanışı yığıb oynamaq çox çətin olacaq qalib gəlmək kiməsə.
Sentyabrın 29-una qədər davam edəcək çempionatı Gənclər və İdman Nazirliyi keçirir. Çempionatda 14 yaşdan 35 yaşına qədər yeniyetmə və gənclər iştirak edəcək. Nazirliyin gənclərlə iş şöbəsinin məsləhətçisi Elmar Mehdiyev deyir ki, bu Azərbaycanın kompüter oyunçularının dünyaya çıxması üçün yaxşı şansdır.
Bu çempionat dünyada keçirilən kompüter oyunları üzrə çempionat çərçivəsində keçirilir. Azərbaycanda bu çempionatda qalib olanlar FIFA 2006 oyunu, bir də ki Need for Speed Most Wanted oyunları üzrə birinci yeri tutan şəxslər dünya çempionatına ezam olunacaq. Gənclər arasında informasiya biliklərinin artırılması sayəsində də çox böyük əhəmiyyəti var.
Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Quliyev çempionatın keçirilməsini alqışlayır.
Kompüter oyunlarının tərkibindəki o insanların o zehninin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif alternativ vəziyyətlərdə nə edə bilər, kütləvi şəkildə gənclərin bax bu proqramlaşdırmaya cəlb olunması onlarda informasiya mədəniyyəti formalaşmasına kömək edəcək.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə çempionatın təşkilatçılarına milli oyunlar hazırlamağı məsləhət gördü.
Bunu dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan özünün milli oyunlarının yaradılması və bununla bağlı çempionat keçirilməsi həm də daha yaxşı ola bilər.
İlk milli çempionatda qalib gələn oyunçular oktyabrın 18-də İtaliyada keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Oktyabrın 1-dən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi indiki 30 yeni manatdan 35 yeni manata qaldırılacaq. Bu sərəncamı bugün Azərbaycan prezidenti verib. İqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə gələn il Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksələn templə artacaq. Nazirliyin 2007-ci il üçün verdiyi proqnozlara görə ümumi daxili məhsulun istehsal həcmi 22 milyard manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Özəl sektorda isə bu göstərici 77%-dən 79%-ə qədər artacaq. Bu il nərə cinsli balıqların suyun artırılması ilə məşğul olan 4 zavod Xəzər dənizinə 17-18 milyon balıq körpəsi buraxıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ötən il dənizə 17 milyon nərə cinsli balıq körpəsi buraxılıb. Dövlət Neft Şirkəti Şah Dəniz müqaviləsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində mərhələ 1 layihəsində payının maliyyələşdirilməsi üçün 75 milyon dollar həcmində kredit cəlb edib. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə kreditorlar təyin edildikdən sonra kredit sazişinin imzalanması planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə sentyabrın 21-də 1 ABŞ dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Rövşən.
İran nüvə danışıqlarının düz yolda olduğunu deyir. Macaristan müxalifəti hökumətin danışıq təklifini rədd edib. Müsavat və Milli Siqlal partiyaları miting keçirmək xahişinə Bakı şəhər hakimiyyətindən rədd cavabı aldılar. Taylandda qiyam liderləri qanunvericiliyi ələ aldıqlarını bildirirlər. Məhkəmə Əlif Şəfəqə bəraət qazandırdı. Qırğızistan deputatları müxalifət liderinin Porşada tutulmasının Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin zabitlərinin iştirakı ilə olması nəticəsində gəliblər. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 17-12, gündüz 25-30 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 7-12, gündüz 17-22. Düzənliklərdə gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli və mən aparırdım Rövşən Əliyev. Yarım saatdan sonra Azadlıq Radiosunda yeni xəbərlərdə görüşənəcən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75.